suður, Lilja Mósesdóttir.
Frú forseti, ef þjóðin á að hafa forsendur til að taka ákvörðun framtíðar gjaldmiðil, þarf hún að vita hvernig á að leysa 1200 milljarðar snjóhengjuvanda. Snjóhengjan eru eignir áhættufjárfesta sem lánaðar voru til enga aðila sem margir hverjir eru gjaldþrota í dag. Á að leyfa snjóhengjunni að fara út úr hagkerfinu með miklu gengishruni krónunar eða á að gera snjóhengjuna að skuld skattgreiðenda með erlendu láni hjá Evrópska seðlabankanum til að fjármagna útstreymi við upptöku evrunar. Hvað með upptöku nýkrónu á mismunandi skiptigengi til að skrifa niður froðu eignir í snjóhengjunni? Frú forseti, þessum spurningum er ekki svarað í skýrslunni. Þjóðin þarf að ákveða hvort hún vilji aðlögum að tíðum sveiflum í raunhagkerfinu í gegnum annars vegar fjölda atvinnuleysi eins og evrusvæðinu eða launalækkun vegna gengishruns krónunar. Almenn launalækkun tryggir að allir, ekki bara þeir sem að missa vinnuna, taka á sig byrðar í niðursveiflu. Það er svolítið meiri jafnaðarmennska í því. Í skýrslunni kemur fram að framboðsskellir séu helstu drifkraftur hagsveiflunar. Samkvæmt kenningunni hagkvæm myntsvæði eru því líkur á að innlendar hagsveiflur aukist við aðild að evrusvæðinu. Það sem að innlendir framboðsskellir hafa lítil tengsl við slíka skelli á evrusvæðinu. Frú forseti, óstöðuleiki í efnahagslífinu gæti því aukist við upptöku evrunar. Horfumst í augu við raunveruleikan.
Má spyrkur háttur áttundi þingmaður Norðvesturkjördæmis Guðmund